siku, mikono hadi kichwa kiufupi mazima, nikiamini wakufa kuzikana. Yani hoi sio nafu, mututi kabisa tamashaka sina, kiamini tatengwa na Maulana. Vumilivu lambivu, nimengoja mpaka zikaoza, nambulia maumivu ingali zina kuniposa. Sijui yangu stamilivu, kunyenyekea kuniposa. Napambania utulivu, wezangu chuki unaikoza. Siku kufuta tu machos, likulia ilia na wewe, sambona nilipa majonzi, yani stressi mapombe milewe. Wendo wangu Yesu mkombozi, sambona Petro unaniacha mwenyewe. Nikose usingisi na njozi, ndo furai okesa, sunataka nitukanwe.
Ongeza, ongeza bado
nitharilike.
Ongeza, ongeza bado
nikose pa kuificha sura.
Ongeza,
marafiki
wanicha bado
waningonge hata.
Ongeza, ongeza bado
kisichokuwa mpoko mazetiki wasikani uo msemu minakata. Mana jua linapoangaza ndo sina fadhali, mi kwangu ni mabala. Oh, najitahidi kumsinga mwali ila somo na nikata. Penzi letu si la kibatali, anayamwaga mafuta ta. Kutwa ni furuku ndani, furuku shani hapaka hiki. Roi na ni umayani, kwa nini sato na gomba na switi. Jema gani nambie, labda nitende kipi. Atapa kucheka hani, yati utani unapaniki. Naelewa, riziki mafungu saba na la kwangu sita. Naelewa, sikutoshi labda kukurizisha. Siku kufuta tu machozi, lipulia ilia na wewe. Sambona nilipa majonzi, yani stressi mapombe milewe. Wendo wangu Yesu mkombozi, sambona Petro unaniacha mwenyewe. Nikose usingisi na njozi, ndo furai okesa, sunataka nitukanwe.
Ongeza, ongeza bado
nidhani nike.
Ongeza, ongeza bado
nikose pa kuificha sura.
Ongeza,
ndugu jamaa wanicheke, waningonge hata.
Ongeza, ongeza bado
kose pa kuificha sura.